مۇنچى بىلەن خالا بىر بولغان ئورۇندا غۇسۇل تارەت ياكى كىچىك تارەت ئېلىش توغرىمۇ؟ ئەگەردە تارەت ئېلىنسا زىكىر ئوقۇش مەسىلىسىچۇ؟ مۇشۇنىڭ بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولساڭلار دەپتۇ. مۇشۇنىڭ بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
ھە بولىدۇ ئىنشاءاللا. بۇ يۇقىرىكى سوئال ئۈچ نەرسىدىن تەركىب تېپىپتۇ. بۇنىڭغا بىر قىسقىچە بۆلۈپ جاۋاب بەرسەك ئىنشاءاللا ياخشى چىقىدۇ دەپ ئويلايمەن. بىرىنچىسى مۇنچۇ بىلەن خالا birleşip qalsa bolamdı, yani ikisi bir orunda bolsa bolamdı degen bir sual ekan. Endi bu sual nereden çıktı degende İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi, Abdullah ibn Muğaffal razıyallahu anhu yolu arqalıq naql qilgan Peygamber sallallahu alayhi ve sellemniki sizning biringlar özining munchisiga, özining yunidigan orniga kichik tarat qilmasin. Chunki vasvislarning hammasi shu munchilardan, ya'ni shu yunidigan orindan keladi degan mush hadisdan chiqqan. Çünkü nurulgan qarindoshlarning kallasi banasa shu inson o'zining junidgan o'rniga kichik tarat qilsa bo'lmaydi degan shu payg'ambar islomningki shu hadisdan qarindoshlar shunday yakunlarni ilib shu munchi bilan xola bir yerda bo'lsa bo'lmaydi degan shunday fikrlarni shunday so'zlari bo'lgan. Endi bu yerda biz aslidagi narsa agar mumkin bo'lsa amal bo'lib qolsa shu xola bilan munchini ayirib o'tish. Mumkin bo'lib qolsa. Nima uchun degan vaqtingizda Rasululloh ham shu hadis degandek, chunki shu junidgan o'rindan, ya'ni munchidan vasvislar keladi degan, bu yerdagi vasvislar nima deganda ulamolar sharilab, Tirmizining sharisida bo'lsin va Imom Shavkaniy bo'lsin, undan boshqa ulamolar sharilab aytadiki, inson shu o'zining shu munchisiga kishi tarat qilsa, kishi tarat qilgandan keyin shu inson keyin shu o'zining shu munchisida yunmoqchi bo'lib qolsa, shu kishi tarat qilgan shu nijosatdan iborat shu narsalarni yuqib qolganmidi, yakmoq chachrab qolganmidi, yoki kiyimlarini yullayotganmidi deganidek, insonga bir xil vasvasa, bir xil shubha keladi. Shuning uchun bu inson shu o'zining munchisiga simisin deganlik bo'ladi deb shu hadisga shunday izohat bergan. O'zining munchisiga kishi tarat qilmasin deyishdiki, shu illatni faqat shu vasvasa keladi, ya'ni inson keyin yunqandan keyin shu kichik tarat chachrab ketganmidi yoki masalan bir nijosat chachrab ketganmidi degandek bir xil shubha kelib qoladi, bir xil gumon kelib qoladi deb illatni shayga bog'lagan. Ulamolar shunday aytgan, agar shundaq bir illat yo'qolsa, demak inson bir kichik tarat qilib bo'lgandan keyin shu suvlar mag'dur bo'lsa, yoki kichik taratning ta'siri yoki asri qolmadi deb gumon qilinib qolsa, shunday qilib qolsa, shu inson o'zining shu munchisiga kichik tarat qilsa bo'ladi deb qaragan. Demak bu yerdagi illat qurdilgandagidek shu kichik tarat qilishni cheklashning illati shu kichik tarat qilgandagi nijosat yuqib qolganmidi kimimga degandek bir xil shubhining kelib qilishdan direkt bir deb qaralgan. Agar shunday bir munchi bilan obirnini bir yerda qilishga agar hojat bo'lib qolsa, ehtiyojini tug'ilib qolsa durust, chunki ba'zan qarindoshlarning shunday qilganligini ko'ryapmiz yoki ba'zan davlatlarda, ba'zan rayonlarda shu munchi bilan obirni bir qilingan. Agar shu tarat kichik tarat qilgan bo'lsa, shu kichik tarat qilgan shu nijosat yoki shayadagi bir nijosat degan narsalar agar chachirmaydigan holat bo'lib qolsa, obirni bilan munchilar agar beradi bo'lib qolsa durust bo'ladi. Ammo andoq bo'lmay zada shu nijosat chachirab qiladigan yoki inson shu vasvasadan yoki shubhadan qutulib bo'lmaydigan holat bo'lib qolganda munchi bilan obirni bir yerda qilish bo'lmaydi. Amalning barcha ayrim qilish kerak. Agar shunday bo'lib qolsa, yuqori degandek, agar shu nijosatni saqlanig'li bo'lgan doirada bo'lib qolsa, yoki inson shu tarat qilganini yo bilan shu junidagi yana arliqqa azroq bir sudik matrik o'tib kelmaydigan bir to'saqdak bir narsa qo'yilsa bo'ladi. Bu savolning shu birinchi bo'lig'iga berilgan javob. Savolning ikkinchi bo'ligiga kelsak, savolning ikkinchi bo'ligida shu agar xalo bilan shu munchi bir o'rinda bo'lsa, agar shayr kichik tarat elish yoki junish degandek narsa bo'lamdi deb so'rilibdi. Bu mush yuqorida deyilgandek, agar shu inson yoki kichik tarat qilgan o'rindagi nijosat agar menga yunsam, menga chachirmaydi yoki menga shu nijosat kiyimga yuqib qolmaydi yoki qalbimga vasvas kelib qolmaydi degandek holatdagi bir pokiza yoki masalan yoki sumang turibdi masalan kichik taratiga cho'ng taratiga masalan sumang turibdi yoki pokiz tozalibdi, tozalatgandan keyin yunmoqchi bo'lib qolsa, ya'ni shu o'rinda, ya'ni xalo bilan muncha ikkisi birlashgan o'rinda shunday yunib qolsa durust yo'lliq. Chunki bu yerdagi asos cheklashlik bo'lgan narsa shu nijosat yuqib qoladi degan narsa. Agar nijosat yuqmaylam qilib qolsa, obirni bilan xalo bir bo'lsa bo'lgandagidek, shu obirni xalo bir bo'lgan munchida ham yunib qolsa durust. Bu savolningki ikkinchi bo'lakka berilgan javob. Endi bu savolning uchinchi bo'lagi, agar shu obirni bilan muncha bir qilgan o'rinda tarat ilish to'g'ri kelib qolsa, tarat ilib qolsak, zikrni qanday qilamiz? Masalan, taratning avvalidagi bismillah, taratning oxiridagi masalan tarat deb bo'lgandan keyin o'qidigan duolarni qanday qilamiz degan bir savolga nisbatan amalning barcha tarat ilishdan burun sirtda yani shu munchudan xola bir qilingan o'ringa kirishdan burun sirtda bismillahni deb kelish lozim keladi. Undan keyin tarat iplab chiqib bo'lgandan keyin sirtga chiqib bo'lgandan keyin deyish lozim keladi. Nima degan vaqt ulamolar shunda xolada bismillahni deyish makruh deb qaragan ulamolar shu makruh harom emas, lekin bu makruhni saqlanish uchun shu amalning barcha bismillahni sirt devilib kirib undan keyin tarat ip bo'lgandan keyin o'qidigan duoni sirtga chiqqandan keyin o'qish tavsiya qilamiz. Agar andaq bo'lmay, agar men mush xolani ichida o'qiyotim, sirt chiqish absiz yoki qulaylik emas. Chunki ba'zan niyalarda sirt taratilish qulaysiz, masalan, yoki sirt tarata olmaydi, yoki ba'zan niyalarda shu o'birni bilan munch, xola bilan munch birlashib ketgan o'rinlar bo'lib qolgan bo'lsa, bunda vaqt agar deyish to'g'ri kelib qolsa, shu ulmoli aytganidek, qalbimizda, ya'ni bismillahni endi qalbimizda, o'zining qalbimizda, tilimizda demay, lekin qalbimizda deymiz, lekin bir turkum ulmolar ig'izda ochiq desa bo'ladi xolada deb qaragan. Bunda degan ulmolar mush bismillahni deyish vojib deb qaragan ulmolarningki shunda ig'izda deydi deb qaragan. Shunga biz qarindoshlar tavsiya qilgan narsa bo'lsa, shu o'ringa kirishdan burun bismillahni tilib olsa, undan keyingi zikrni sirt chiqib bo'lgandan keyin o'qisa, agar deyish to'g'ri kelib qolsa, ig'izda demay, shu o'ziniki qalbida desa bo'ladi deb qaraymiz. Agar shunday deyilib qolsa, agar ig'izda ochiq deyilib qolsa, bu harom emas, faqat makro, hatto durust degan ulamolar bo'lgan. Shu mush yuqoriga savolga berilgan javobmush shu. Bu yerda yana mush tarat og'andiki zikrga aloqador bir gapni bir izohlab o'tib ketsam, mush taratni avvalida mush bismillah deyish shu vojibmi yoki sunnatmi degan bir masala kelib chiqdi. Buningda ulamolar ishqil qarashdi bo'lgan, bir turkum ulamolar vojib deb qaragan, Imom Ahmad va ko'pincha ulamolar buni mustahab deb qaragan. Buning orasi sahih qarash, bismillah deyish mustahab. Agar bismillahni bir kishi unutib qolib demagan bo'lsa, tarat tarat bo'laverdi. Agar qasdan demagan bo'lsa-mo, o'z bilib turib demagan bo'lsa-mo, yana tarat tarat bo'laverdi. Taratni qayta ilish ketmaydi, namozni qayta o'qish ketmaydi. Mana shu yuqoriga savolga berilgan javobmush shu.